pendengar, inilah headline news VOA dari Washington bersama saya Utami Husin. Pakistan mengadakan pembahasan babak baru dengan sekutu kuatnya Tiongkok mengenai perubahan dinamika politik di Afghanistan di tengah-tengah laporan Amerika berencana mengurangi kehadiran militernya di negara yang dikoyak perang itu. Para pejabat menyatakan Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mahmud Qureshi ke Beijing hari Selasa untuk mengadakan diskusi seharian dengan mitranya dari Tiongkok, Wang Yi, dan kedua pihak menegaskan dukungan untuk proses perdamaian milik Afghanistan yang dipimpin Afghanistan. Pekan lalu Pakistan menyelenggarakan apa yang disebut pembicaraan substansial antara Amerika dan perwakilan Taliban Afghanistan di Uni Emirat Arab. Kedua pihak diperkirakan akan bertemu kembali dalam waktu dekat di ibu kota negara teluk itu, Abu Dhabi, untuk melanjutkan dialog di tengah-tengah harapan bahwa kelompok pemberontak itu akan setuju terlibat dalam perundingan perdamaian langsung dengan pemerintah Afghanistan. Setelah pertemuannya dengan mitranya dari Tiongkok, Qureshi memberitahu televisi pemerintah Pakistan bahwa perkembangan baru di Afghanistan dan pembicaraan perdamaian baru-baru ini di Abu Dhabi dibahas dalam pertemuan kedua pejabat. Ia mengatakan Tiongkok mengapresiasi prakarsa Islamabad bagi perdamaian di Afghanistan. Polisi anti huru-hara dan tentara ditempatkan di berbagai penjuru ibu kota Sudan hari Selasa, sementara para demonstran yang menuntut pengunduran diri Presiden Omar al-Bashir mengancam akan berpawai ke Istana Presiden. Video-video yang diunggah di Twitter memperlihatkan ribuan orang berpawai melalui jalan-jalan Khartoum, sementara aparat keamanan yang membawa senjata api terus mengawasi mereka. Pawai ini menyusul protes sepekan yang dipicu oleh kenaikan tajam harga roti serta meluasnya kelangkaan bahan makanan dan bahan bakar. Hari Senin, Bashir berjanji akan melakukan reformasi ekonomi untuk memastikan kehidupan yang layak bagi warga. Amnesty International Selasa menyatakan memiliki laporan-laporan yang kredibel bahwa 37 pengunjuk rasa telah ditembak mati oleh aparat keamanan sejak protes dimulai. Sarah Jackson, Deputy Director Amnesty untuk kawasan Afrika Timur, Danau Besar, dan Tanduk Afrika, menuduh pasukan pemerintah menggunakan kekuatan mematikan tanpa pandang bulu terhadap demonstran yang tidak bersenjata. Senin malam, Amerika Serikat, Inggris, Norwegia, dan Kanada merilis pernyataan bersama yang menyebutkan mereka prihatin atas laporan penggunaan peluru tajam oleh pasukan keamanan terhadap para demonstran. Menurut para pejabat pemerintah, protes-protes itu merupakan aksi para penyusup dan penyabot. Bashir, yang pekan depan akan berusia 75 tahun, telah memerintah Sudan sejak ia merebut kekuasaan dalam kudeta tahun 1989.
Inilah VOA Washington.
Para pemimpin gereja di Indonesia telah meminta umat Kristen di berbagai penjuru Indonesia untuk berdoa bagi para korban tsunami. Bencana tsunami tersebut terjadi Sabtu lalu di beberapa bagian pesisir barat Pulau Jawa. Meskipun banyak jemaat gereja meninggalkan daerah itu karena khawatir akan bencana susulan, acara-acara dalam nuansa murah masih diselenggarakan di beberapa gereja. Anita Sitorus memimpin kebaktian hari Selasa di Gereja Pantekosta Rahmat Carita di dekat Carita, salah satu daerah yang paling parah dilanda tsunami. Setelah bencana ini, Tuhan membiarkan kita melayani manusia, dan ini adalah kesempatan istimewa untuk melayani Tuhan dengan lebih baik lagi, kata Sitorus. Tsunami tersebut terjadi tanpa ada peringatan sebelumnya, menyapu pantai-pantai yang populer di kalangan wisatawan, melanda hotel-hotel serta kawasan permukiman di pantai. Para pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyatakan jumlah korban tewas akibat tsunami tersebut kini mencapai 429 orang. Para petugas pertolongan mengerahkan anjing pelacak dan drone untuk mencari penyintas tsunami tersebut. Lebih dari 1.000 bangunan telah rusak atau hancur, termasuk ratusan rumah. Lebih dari 1.400 orang cedera dan sedikitnya 128 lainnya belum ditemukan. Mantan eksekutif perusahaan otomotif Nissan Motor Company Greg Kelly dibebaskan dari penjara di Jepang hari Selasa setelah pengadilan Tokyo menolak permohonan jaksa agar terus menahannya. Pengadilan Distrik Tokyo mengabulkan pembebasannya setelah menetapkan uang jaminan $636,000. Kelly telah ditahan selama 37 hari setelah ditangkap dan dikenai dakwaan telah melaporkan gaji atasannya, pemimpin perusahaan Nissan Carlos Ghosn, yang telah dipecat lebih rendah $44 juta daripada yang sebenarnya. Ghosn juga ditahan bersama dengan Kelly pada 19 November lalu atas kecurigaan bersekongkol untuk membuat gaji Ghosn lebih rendah daripada yang diterimanya. Ghosn masih tetap berada dalam tahanan. Pendengar demikian, headline news VOA dari Washington.